tu sayón, lurbera y pelean.
Tamara, egunon.
Egunon.
Nafarroan izan zara, baina momentuz ez dugu esango Nafarroako zein tokitan. Lehenik eta behin gogoeta batzuk entzungo ditugu, eta horrek pista batzuk emango dizkigu gero jakiteko nortzuk diren, ezta?
Bai, bai, hori da. Tokiura ezagutu baino lehen, hizketarako gaia jarri diegu.
Nik uste gure zartzaura izango dela, gaur egun ikusten dugun pertsonen ba oso antzekoa, ez? Batzuk zortea izango dute edo dugu, eta igual zartzaura nahiko osasuntxoa izan dezakegu, eta beste batzu, ba, hemen ikusten ditugun gaixotasunak izan ditzazkegu. Horregatikan guk atentziona ematen digun bezala, guri gustatuko litzaiguke etorkizunean, goera horretan gaudenean atentziona ba, jasotzea.
Ni laguntzarra naiz, eta etietama, baby zilen jondue etxen, eta osabat, eta beti nire ama zeukan hiru alaba. Eta beti esan du ba, ni hiru alaba dekat eta lasai bizitzeko da. Nei ama indugu bizi guztian ba lagundu, bai, ni alaba eta semie dekat, baino ez dakit nei bizile izan behar da lehen bezela. Hori dekat, kezkoi dekat, baino torriko da eguna eta ikusiko dugu.
Ba, nek ikusten dut, ni dazkat biseme, ni zaintzen dut ne aitai bilotzez, ustora, beia haiek, ezingo dute guri zaindu. Keba, ezin da, bizile da beste modu betia. Azkenen ikusten dut ne bizi azkena, ba, hori, zentro baten, o, bola. Eta ongi, ongi, postutzen naiz hortaz, nik ez denei ne semiek ni bezala ibiltzea, ez.
Lehenengo arazo igual izan daiteke diru kontua, ez? Gaur egun etorkizunean, bueno, ez da lagongo diru nahikoa, ba, behar diren baliabideak emateko, hirugarren adineko pertsonari. Eta pertsona zeintzeko ere ez dakigu gizartzea zartzen ari da, gazte jende gero eta gutxiago dago, eta orduan gu zeintzeko pertsonak izango ote direne ez dakigu. Arazo bat izan daiteke etorkizunean egia da.
Gaur egun badaude kasa amiga edo, eta ni pentsatzen dut, herri batean txikian. Igual harremanak dekazu ona beste andre batekin edo, ez dakit, igual bizi etxe batean edo, badaude gauz desberdine.
Ni nahi dut pentsatze baietz, ez? Bizi guzio joan du galanien, ez tegu joan berba, norbeiz zaintzeko ongi. Ba, nik uste baietz, fijo.
Gertatzen dena da gaur egungo politikariek begiratzen dutela bakarrik ba, beraien postuari eta datozen lau urtetara. Ondorioz egin beharko litzatekeena da etorkizunera begiratu, ez? Eta horretarako pauso egokiak eman. Eta nik uste alde horretatikan asko hobetzeko dagoela.
Politika ni uste dut dago hor la klabe.
Ez que konpondu bierra do. Eldu dana hau da. Ordu ben behi konpondu bierra dakabie. Nola? Ez dakit. Guainiken ez tebie gauza osko egiten, hori klaro do, beia, inberko debie.
Alaren ikuste eta arazo badagoela, gaur egun aitona monek bere jubilazioa jasotzen dute, diru hori dakate, eta guk lehenengo arazoa izango duguna da, ea gu zartzen geranean, aber diru hori jasotzeko moduan izango garen. Orduan ikuste hor, lehenengo arazo nagusia hori izan daitekela.
Azkena beti da dirube. Beia, jongo diau eta jongo ga oso ongi zainduta, fijo.
Fijo, oso ongi zainduko gaituzte. Arazoa, kezka, konpondu beharreko afera, asmatuko zenuten zein den gaia, zahartzaroa, zaintza zaritu dira lagun hauek.
Bai, nola irudikatzen duten euren zahartzaroa, arreta ona jasokote duten, kezka hori daukaten galdetu diegu.
Oso gertutik ezagutzen dutelako gaia, beraien lanbidearen zati bada, zahartzaroa, zaintza, euren bizitzaren parte da, lana horretan egiten dute, oso gertutik bizi dute, besteen kezkak eta arazoak ezagutzen dituzte ondo, ezta?
Bai, ala da.
Argi ezagun misterioa, Tamara, Altsasun izan zara, Altsasun, 25 urteko eskarmentua duen Josefina Arregi klinikan, ezta?
Eta hizketan jarri ditudanak dira, Josu Alustiza, urte luzez klinikan lanean dabilen fisioterapeuta, Maria Jesus Martiaren asukaldaria, zabaldu zutenetik ari da bertan lanean, eta Mamen Lasa Altsasuko zentroan dauka aita duela 8 bat urte bizi da bere aita bertan.
Josefina Arregi psikogeriatriko zentroa da, Altsasun, zuen, Alzheimerra batez ere, baina beste dementzia batzu dituzten personak ere hartatzen dituzte klinika honetan, ez da, Tamara?
Bai, eta erreferentea da, arreta integrala da eskaintzen dutena, pazienteen autonomia areagotzea dute helburu eta senidekin ere egiten dute lan. Hori da, klinika honen arrakastaren arrazoi nagusia euren hitzetan, Felipe Lezea irabazi asmorik gabeko fundazioa da klinikaren jabea eta osasunbidearekin kontzertu ekonomikoa hitzartua dute.
Bertan egiten duten lana hitz egin digute Josu Alustiza fisioterapeutak eta Maria Jesus Martiarena sukaldariak.
1987an, hortaz bete ditut 22 urte. 44 urte azkat, ba bizitza erdia hemen.
Eta normalean zenbat paziente izaten dituzu?
Bueno, ospitalean ditugu 21. Egunezko zentroan 25. Ja, 46 denekin ez dut egunero lan egiten. Baina, hori, ba, egunean, gero gehi rehabilitazio ambulatoriokok, unidad recuperación funcional, eta bar, nik uste egunean, ba, 40, 41 aitxon amonekin nengoetela lana.
Eta, denbora izaten duzu, beraiekin eta lan egiteko, edo pixkatu korrika eta presaka ibiltzen zara?
Bueno, korrika eta presaka beti ibiltzen gara, ez? Aitxon amon asko ditugulako. Baina, bueno, moldatu bar gara, eta horretarako esperientzia badakagu. Hortaz, ba, batzuekin agian egoten naiz bakarri 5 minutu, badakidalako urrango gunean denbora gehiago egongo naizela, beste batzukin ordu erdi bat, ambulatoriokin ordu bete egoten naiz. Moldatzen gara gure helmugetara iristeko.
Hainbeste urteetan zenbat paziente izango zenituen, auskalo?
Bai, makina bat, azkenen kontuak ez ditut atera, ez? Baina klinikatikan 7000 pasa balen badira, azken 25 urteetan ba gehienak ere gimnasiotikan pasa dira bai.
Ze arazo mota topatzen dituz?
Bueno, izaten dira alde batetikan arazo espezifikoak, ez? Ba, pertsona bat kalean erori dala, aldaka puskatu duela edo belaunean protesi bat jarri dutela edo iktus bat izan duela. Hoi dia, bizitzan gertatzen zaizkien gauza prozesu agudoak, bapatekoak bezala. Eta gero daude, ba, kasua asko eta asko ditugu, hirugarren adinera iristen dianean, ba, fisiologikoki denek berein indarra, mobilidadea, oreka, galtzen dijoaz ondorioz, tortzen dira honuntza, ba, saiatzea, lortzea, alik eta egoera funtzional oberena.
Eta ze ariketa mota edo egiten dituzue, zer nolako ariketak egin behar dira?
Bueno, ariketak ez dira zaiak, baina batez ere indar ariketak egiten ditugu. Egunero jaikitzeko etikan, aulkitekan jaikitzeko, ibiltzeko, indarra beharrezkoa da. Eta pertsona hauek batez ere lehenik eta behin galtzen dutena da indarra. Hortaz, indar ariketa asko egiten ditugu, eta gero malgutasuna landu behar da, resistentzia, potentzia, oreka. Azkenan denetikan lantzen dugu, baina pertsona bakoitzaren arabera, ba, lan egiten dugu arlo batean edo bestean. Hemen egindako lanarekin gure helburuak lortzen ditugu.
Zergatik uste duzu klinika erreferente bihurtu dela edo erreferente dela?
Bueno, batez ere gure lana oso ongi egiten dugulako, ez? Urte asko daramatzagu hemen lanean da esperientzia handiarekin, gauza garbi ditugu eta emaitzak hor daude, ez? Eta batez ere gaixoak o aitxona monak izaten duen hobekuntzari esker senitartekoak ere oso gustora joaten dira eta ondoriz ahozkoarekin zentro honen izena handia da.
Pentsatzen dut koordinazio lana ere egingo duzuela langileen artean.
Bai, bilera ditugu egunero tastero. Talde lan bat da eta dana gara garrantzitsuak. Hortaz, garbitzailea da garrantzitsua, sukaldaria, erizainak, fisioa, terapeuta, medikuak, danak. Eta danak jartzen dugu gure aldetikan, emaitza hori lortzeko.
25 urte hauetan pentsatzen dut baliabideak, terapiak, tresnak aldatuko zirela. Ez dakit asko aldatu den, gutxi, hobera egin dugun.
Bueno, gu beti izan gara zentro xume bat, ez? Diruz beti ibiltzen gara larri eta horregatik, baina bai nabaritzen da baliabide aldetikan asko betu garela. Eta batez ere gaurrengo teknologiarekin, internetarekin eta barrarekin, lan egiteko modua agian ez da gehiegi aldatu. Hasieratikan ikuste gauzak ondo egiten ditugulako, baina aukera ematen digu gainontzeko profesionalekin harremanetan egoteko eta guk egiten den lana ere zabaltzeko hortikan zehar.
Eta zer behar da aurrera egiten jarraitzeko, pausuak emateko aurrera eta hobetzeko zer beharko genuke, zeintzuk dira osagaiak?
Ze beharko genuke, ba, bueno, alde batetik langileen kondizioak kontutan hartu behar dira, ba, langileen kondizioak hobetzea, lan honek suposatzen du esfortzu fisiko eta mental handia, eta gero, ba, bueno, ateratzen dien baliabide guztiak ba, gure eskuetara jartzeare, hori garantzitsua da. Egiten dugun lana gustatzen zaigula, gero, gure lanan ere sinisten dugu, eta horren ondorioz, ba, gero ikusten dugu nola geixoak, oatxona monako betzen diren, senitartekoak ez ze poza dakaten, eta guretzako azkenean jaso dezakegun oparirik handiena da ikustea gaixoa hobetzen dela eta senitartekoen eskerrona. Horrek ematen dugu indarra eta ilusioa ba lanean jarraitzeko.
Ba, Josua Lustiza, eskerrik asko lanean utziko zaitugu, pentsatzen dut lana pilatzen dani zaizula gure erruarengatik eta eskerrik asko.
Ezer, eskerrik asko zuei.
Bueno, ba, Josu, klinika psikogeriatriko honetako fisioterapeuta. Beste lagun bat, Maria Jesus.
Bai, Josefina Arregi klinikaren inaugurazioa gogoratzen du Maria Jesus Martearen azukaldariak. Ordutik ari da bertan lanean, 25 urte pasa dira eta laster jubilatuko da, abenduan jubilatuko da.
Oso poliki zen, egune oso derra, eta jende asko tortzen, eta...
Eta nolakoa da zure eguneroko dasuna?
Zazpitan tortzen naiz lanera, ba, prestatu desaiunuek, gero janaria, izan behar da oso xamurra, asko fruta, berdurak, egunero. Menu desberdina.
Etxeko janari goxua da gainera, ez du zue katerin batetik ekartzen, eta hori ba, nabarituko da.
Ba, bai.
Zu, bueno, janari goxoa prestatzen alegintzen zara, baina ez duzu hori bakarrik egiten. Pazientekin harremana ere baduzu?
Oso gertu dau komedori eta sukeldea. Dekat askolana, baino puntual badau jendie, oize goxue janaria, esaten dute ateratzeko, ba, egiten dut hori, gauzo horiek bai.
Txalo zaparradaren bat jasako zenuen, eh?
Bueno, hainbeste ez dakit, baino, bueno.
Gero, paziente berriren bat edo datorrenean, eta bagertatzen da ez, jan nahi ez izatea, ba, kasoa ginetako mina, edo hartzen ari den botikaren gatik, ba, ez, ujateko gogorik hori ohikoa izaten da, ezakit, kontuan hartzen duzuen, gero ere boladak izango dira, agian apetito gehiago du garai batean, eta beste batean, ba, tratamenduaren gatik, edo dena delakoa ez. Ez dakit egokitzerik izaten duzuen egoera horietara?
Tortzen denien paziente bat berrile, hartzen dute, ba, meiku be, egiten dute paper bat, edo egunero, dekat ni dietak desberdinek, egunero enfermera pasatzen da, sukeldera, eta bai, tortzen die oso geixorik, eta nabai du, ez dutela nahi jan, baino, notatzen da egunero pixke bat hobetxo daudela. Eta ni nola ematen dut asko urtiek, guartzen naiz gizon hoi o emakumioi, igual mermelada batekin, nasi, edo pastilek egiten dute moztu o trituretu. Platano batean sartu pastil bet, eta badau beste modu batean beak hartzeko medikamentu bek.
Hogeita bost urteen ondoren trikimailu ugari ikasi ditu Maria Jesusek.
Bai, eta entzun Manu, Maria Jesus sukaldean bazkaria prestatzen utzi dugu eta musikoterapian sartu gara. Musikoterapian kantuan eta kontuak gogoratzen entzun ditugu.
Pero el tiempo es justiciero y vengador. Y a pesar de tu hermosura,
Josefina Arregi klinikan Mamen Lasarekin ere egin dugu hitzordua, bere aita dago bertan ingresatuta. Mamen Lasa, egunon.
Egunon.
Bueno, senide bat duzuzuk klinikan, nor da, noiztik dago hemen?
Ne aite do klinikan, eta jamaten txu hemen 8 urte hola, geixo jamaten txu 10, beia hasi zanetik 8 urte hola hemen.
Ze adindu zure aitak?
86, 7, 7 zazpiteko belexen.
Eta nola iritsi zen klinika honetara?
Be, onutze etortzen zer eman zion iktus bat. Iktus bat, eta lehendabiziko bi urtekola nahiko ongi jarri zen. Bila gero, ja hasi zen okertzen gaizki-gaizki, eta ja erabaki ginen ekartzea onutza.
Ze zaintza berezi edo behar ditu?
Menpetasun haundile daka. Ordu ben, ja dena, zaindu ongi azala, jana ongi, garbitu ongi, ba hori, ja.
Bera klinikara etorri alizateko, zer egin behar izan zenuten, itxaron zerrendarik bazegoen edo?
Ordu ben ez zon, itxaron zerrendarik. Etor ginen, bizita bat eitaz ikusten ginen gaizki, eta medikuek esan zigun hobena zela zentro de dian astea. Berandako oso ona izan berzela. Eta hasi ginen eta zon lekube eginun paperak bela erresa izan zen.
Eta nabaritu duzue aldaketa ba etxean zuekin zegoenean edo gaur egun klinikan egonda profesionalek zainduta ba kaso berarentzako positiboa izan da aldaketa hori?
Positibo ez, super positibo da. Behi, ze azkenen, etxen eiten dobiek gauz gutxi, onutza etortzen da, eta eiten dobie denetatik. Denetatik moitzen dobie, ez bakarrik fiziko, psikiko de bai. Ordu ben, ose, aldaketa izan zan, eta guai, de bai oso oso ona. Etxen usten badezu batekin, zaintzen bat, berdin da, azkenen do, egun guztia jarrita, berdina ikusten, ez, asko sobe da onutza ekartzea i, konmeneo.
Eta uste zuzura eta hemen pozik dagoela, gustura dagoela?
Oso, oso pozik, bai, bai. Pozik etortzen eta pozik zeitzen du. Ja do, neko patxal, beia, do oso gustora. Die denak bikeinek, lan haiten. Bakoitza belanien, die, boa, txapela jentzekoa.
Horrek lasitasuna handi emango du, ezta?
Bai, 60 bat langile aritzen dira bertan lanean eta oso eskertua dago mamen ba eurek egiten duten lanarekin.
Esan dugu hasieran altxasun dagoela Josefina Arregi klinika psikogeriatrikoa, Sakanako herrietako gaixoak dira bertan dauden gehienak, dena den Nafarro osoko pazienteak ere jasotzen dituzte.
Bai, paraje eta inguru ederrean dago kokatua klinika Altxasuko Zelaikalean.
Muxu bat, bertako lagun guztiei. Aio Tamara, gero arte.
Agur.
Zarka hundi bat Altxasuko lagun guztiei, Josefina Arregi zentroko lagun guztiei. 12 izateko 9 minutu falta.